Бейсенгүл мырза, калыңыз калай?
Саламатсыз ба? Жақсы.
Бізге келіп түскен ақпаратқа сай, сізге бейсенбі күні сот орындаушысы келіп, белгілі бір талап қойған екен, сол турасында айтып берсеңіз.
Сот орындаушысы маған қол жеткізіп құжат берді. Сонда көрсетілген 5 күннің ішінде бәрі айыппұл ақшаны төлеуіңіз керек деп. Онда көрсетілген жаңа 8 үйдің бәсі. Бәстің көрсетілген хабарыңыз бар шығар, бұрынғы соттың шешімінде қалай жазылған ол 8 үйдің бәсі президенттің қаулысымен, әкімшіліктің шешімімен мемлекет жағынан берілген жеңілдік. Сол жеңілдікті жойып тастап, соны ақшалай бәрін менен алмалы деп тапқан ғой. Әрі сол жерде жазылған сол 8 үйді де бәрін мен төлеуім керек. Мен күнәлі сияқты қылмыстық кодекс дейді, басқа түркпеннің бәрі заңын көзі, ешбір заңда ондай жаза ондай жоқ. Себебі орысша айтқанда иск дейді ғой, кімге зиян жеткізілген тұрғаны соттың шешімінде де еш жаңағы соттың талқылауында да ешкім дәлелдей алмады. Себебі жәбір шекті деп шақырылып тұрған мына азаматтар, қазақтар көп, олар сотта да айтып жатыр, қатты жазып жатыр президентке, біз ешқандай жәбір шеккен жоқпыз, бізге қызмет етіп істеп берді, біз оған рахмет айтамыз зат деп. Демек жаңағы адамдардан жәбір шеккен жоқ. Егер мемлекет жәбір шекті десе, онда мемлекет өз құзырлы органдарының үстімен, прокурордың үстімен, басқа біреудің үстінен ресми түрде иск беру керек. Онда иск те берілген жоқ. Себебі иск беретінде ешқандай заңға сәйкессіз зат жоқ. Себебі жаңа беріліп тұрған жеңілдік жаңа айтқандай президенттің қаулысымен, әкіметтің шешімімен. А президенттің қаулысында ондай жеңілдік тек Түркменстанға 15 жылдан көп қызмет еткен адамға беріледі. Осы Түркменстан толып, осы жерде жасап, осы жерде Түркменстанның мекемелерінде 15 жылдан артық еңбек еткен болу керек.
Бейсенгүл мырза, сонда жалпы алғанда қанша сома талап етіп отыр?
Талап етіп отқаны жаңа 8 үйдің бәсін есептеп шығарып неткенде бәрі құжаттарға қарап әкіметтің комиссиясы шешім шығарды. Егер де сол сұрақ қаралып отқан азамат Түркменстан көп қызмет еткен болса, 15 жылдан артық қызмет еткен болса, онда әр адамға 18 шаршы метр тегін беріледі. Қызмет етіп еңбек еткен үшін тегін беріледі. Енді сол тегін беріледі деп сол берілген тегін берілген шаршы метрлердің ақшасын есептеп, соның бәрін маған төлеткізейін деп отыр. Ол тегін берілген жеңілдік ол мен шығарған жоқпын, ол президенттің қаулысы шығарды. Сол құжаттарды тексеріп шешімді әкімет жағына шығарамыз. Әрі сол жеңілдік адамға өмірінде тек бір кезек қолдануға болады. Сол сөйтіп қолданған адамдар неше жыл еңбек етіп осы пенсияға шыққан, сөйтіп соны қолданып азғанда жеңілдігін алып, сосын Қазақстанға көшіп кеткенде 5-10 тиын болсын деп етілген зат, енді соны сол ақшаның бәрін маған төлетіп бел деп отырды.
Ол қанша сома болып тұр сонда?
Жаңа үлгергені 8 квартира ғой, соныкі түркмен ақшада 95 мың жаңа манат.
Ол долларға шаққанда қанша болады?
40 мың доллар төңірегі болады. Ол бірақ бұл басталып жатқан, ол 8 адам үлгерді. Енді кезекті басқа жетісіп келе жатқандар да бар. Олардың бәріне мен төлей берсем ол. И мәншік бір несі, біз сада қазақпыз деген. Бұрын жаңағы сотталғанда бостандыққа шықты деп бәріміз қуанып нетіп жүрміз ғой. Сондағы болған әңгіме шығарғанда, сен енді көп бір шуламаның алдымызда екі не бар, бәріміз мұсылман, біз кешірім беру бар, мына амнистия дейді ғой, памелин амнистия бар, сонда босалып бәрі жақсы болып кетеді деп айтылған ғой. Енді міне бізде тамыз айында кешірім беру болды памелин қадір кежесі үшін де, сонда тізімде ешқандай атымыз жоқ. Мен неге соған шықпады айтылып еді ғой деп барсам, мына условия берілген осындай шығарылғандар ешқандай кешірімге беруге қосылмайды екен, амнистияға да памелинға ешқайсына қосылмайды екен. Неге дегенде ол амнистияда кешірім беру де тек тұтқында отырған адамдар үшін дейді. Сен тұтқында емессің, сондықтан саған ешқандай амнистия болмайды деді. Ол сондай айламен істелген зат. Маған мысалы 9 жыл берілді ма, енді сол 9 жыл кешірілмейді, сол 9 жылда тек айыппұл төлеп, сені әр уақыт ұстап тінтіп, не істейсің істей бермел деген әңгіме. Одан да сол түрмеден шығармаған болса, августта или октябрьда көшірім берумен шық. Босатылды деген адам енді мені келіп тінтеймін, үйгінетемін, соны нетпесең тағы ішкере көшуге де болмайды, шығуға да болмайды деп.
Сонда сізге соттың шешімі бойынша 9 жыл шартты түрде жаза мерзімі тағайындалған. 9 жыл ішінде сіз жаңағы елден шыға алмайсыз, ешқайда бара алмайсыз.
Әрі жаңа ақшаларды төлеу керек. Ол оны тағы да шығара беруі, басқа да жетісіп келе жатыр Қазақстан. Әрі мен сонда нетпейтін затым сол айыппұл төлемел дейтін ақша, ол қай жерден шығады? Міне зиян жеткізген дейді. Мен кімге зиян жеткіздім? Ол жәбір шекті дейтін көшетін оралмандарға мен зиян етпедім, оларға қолымнан келген көмегімді. Олардың ешқайсысы жәбір шеккен емес. Болмаса жәбір шеккен дейді, ешқайсынан арыз жоқ. Бәрі қайта ондай не болған жоқ деп жатыр. Мемлекет зиян шекті деп онда айта алмайды. Себебі жаңа беріліп тұрған жеңілдіктер мемлекеттің, президенттің қаулысымен әр азаматқа әкімшіліктің шешімі бар. Ол жерде неше адам бар, ол неше жыл қызмет еткен, соны талқыланып бірталай комиссия отырып сөйтіп шешілген. Ол комиссияның ішінде мен жоқпын, мен кәсіпкермін ғой, ол жерде жоқпын. Сол комиссия шешім шығарды. Егер де сол адамға сол жеңілдіктер заңсыз берілді деген болса, онда әкімшіліктің үйдің шешімін жою керек. Жойып, ана үйді тағы мемлекетке қайтып алатын болса, қайтып алу керек. Я жаңа жеңілдікті ұсаған болмайды деп, соншама ақша төлемел десе, әр тұлғаға, әр қайсы өзіне тиісті ақшасын төлеу керек. Жоқ, оны істемейді, бәрі сол адамның бәрінің қолданған жеңілдіктердің есебін шығарып, ақшаларды оның бәрін маған төлемел деп отыр.
Бейсенғұл мырза, айтыңызшы, мынау Ашхабад қалалық соты жазда шешім шығарғаннан кейін, сізді әлгі босатып шыққаннан кейін, сіздер соттың шешіміне апелляция жасап, қайта шағымданған жоқсыздар ма?
Қалалық коллегияға шағым жасап едік, ол бәрін бұрынғыдай қалдырды.
Жаңағы көрсетілген 40 мың долларға жуық қаржыны сіз қайтара аласыз ба? Ондай мүмкіндік бар ма 5 күннің ішінде қайтаруға?
Жо, 5 күннің ішінде емес, мен бірнеше жылдың ішінде де қайтара алмаймын оны. Әрі оны қайтара алмаймын, әрі неткені мына сот болып жатып шыққанда бізге балдарға да шақырып айтқан, мен де шақырып айтқан шарты дегенде, ешқандай шуламаң, балдарың шуламасын, ешқайда нетпесін, бәрі жақсылықпен бітеді. Сөйтіп соған сеніп, міне 4 ай болды, тыныш жүрмін, енді қазір менен үйді келгенде тінту қылғанда үйдің бәрі қағаздарын алып кетті ғой. Қазақ қауымдастықпен хабарласқаным, хаттарым бәрін жатып, енді сол құжаттарың бәрін кеше алуға барғанда, жоқ, олардың толық бермеймін деп, мен ұстаған кезімде де, апарған кезімде бұл кәсіпкерлігіне құжаттар жоқ шығар, соның үстінде ақшамен ұстаймыз да дегенмен, ұстағаннан менде сондай құжаттарым бар да деп бәрін көргесін, олар ауыстырып, өзінде қызмет үшін емес те, біреуге пара беру үшін етті зат деп ауыстырып бастады, ол ұстағаннан 2-3 күннен кейін өзгертіп бастады сол өздерінің. Басқа жазған адамды жаңадан жазғызып, жаңа ұстап апарғаннан ең бірінші мен ақша алдым ба, жұмыс істедім бе, ол емес, маған айтқанына, біз де сенен 10 жылдан бері ізіңе қарап жүрміз сен деп, енді де сен келетін, түркпенше айтқанда келдіктеріңе келдің дейді, қолымызға жақсы түстің, енді шықпайтын не қыламыз, үйтеміз. И маған бірмен бір бәрін айтып берді, сол 15 жылдың ішінде мен мына Түркменстанда қазақ қоғамдық орталығын ашайын деп құжаттарымды берген, министрге барған, бәрін елдерге, парламентке де бәр жерге барып неткенім, солардың бәрі оларда бар, қайерге жазғаным, кімге барған, сол хаттар оларда да бар, кеше алайын дегенде соларды да берген жоқ.
Егер 5 күн өтіп кетсе, ол күнге шейін сіз енді қаржы таба алмасаңыз, сонда не болмақ?
Онда зорлықпен алудың жолын іздейді олар.
Сізде енді өзіңізде мүлігіңіз, мысалы 40 мың долларға тұратындай мүлігіңіз бар ма?
Жоқ, мүлігім жоқ, жаңағы соттың шешімінде де бар, өлетінде де, ол бірталай пәленше қылмыс қылды, пәленше алды зат дейді, ізінен қылмыстық жұмыстар заттермен дейді, ешқандай орысша айтқанда имуществосы жоқ дейді, преступный надежде имуществосы жоқ дейді, үйге келді ғой, қарап неткенде ештеңесі жоқ.
Егер сіз жаңағы ақшаны төлей алмасаңыз, тиісті мүлігіңіз жоқ болса, онда сізді қайта қамауға алу мүмкін ба?
Иә, не бойынша қайта қамауға алуға болады.
Сонда 15 жыл бойы сізді бақылауға алудың артында, қамаудың артында, ең аяқ осындай істі қозғаудың артында не тұруы мүмкін сонда? Сіздің пікіріңізше?
Мен пікірімді бұйырды, тек мені, бізде қазақ деп қазақтан еткенім, ол бәрі Түркменстанда бәрі ұлттық орталықтан бәріне сондай. Осы таңға дейін 20 жыл болды ма тәуелсіздік ішінде, жалғыз да ұлттық орталық есепке алынған жоқ. Теледидарда көресіңіз ба, сонда қараң, бәрі бір ұлттың киімін кию керек, осы ұлттың сөзінде бір басқа тілде бір өлең естисіңіз. Оны мен Қазақстанда да мысал әкелем, орыс етті де міне әртүрлі мінез, әр дүние балада онда жоқ, біз дейді 70 жылда бізді басып келген, енді біз көтерілуіміз керек, өз халқымызға келуіміз, сонан соң көре жатармыз деп сөйтіп басып тастап, әрі сол басқа ұлттар не болса көтеріледі деп сол қорқады.
Бейсенғұл мырза, көп көп рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыз.
Жақсы, сізге де сау болыңыз.